สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันนิดนึงเรื่องของการวัดผลนะครับเพราะว่าพอดีผมก็ไปอ่านเจอบทความมันหนึ่งนะครับเขาก็กำลังพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ที่ Facebook แล้วก็ Instagram เนี่ยนะครับกำลังทดสอบเรื่องของการที่จะลดการโชว์เรื่องไลค์เอาไปนั่นเองนะครับหรือพวกจำนวนวิวต่างๆไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเล่าให้สู่กันฟังมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเองก็อาจจะระมัดระวังพอสมควรเพราะกลัวว่ามันจะมีผลกับการทำคอนเทนต์ในช่วงต่อจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีการทำจริงๆในสเกลใหญ่นะครับเพราะตอนนี้ทดลองอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่นะครับอ้าวแต่ว่ามันก็น่าคิดนะครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่มีไอ้ตัวไลค์หรือ engagement ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะวัดผลอะไรกันดีใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราคุยกันเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไปโฟกัสเรื่องนี้แหละฮะว่า engagement เป็นอย่างไรนะครับมีคนกด interact มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ว่าไปใช่ไหมครับอืมแล้วบทความนี้ก็ตั้งคำถามดีครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแบบเนี้ยเราจะใช้คำว่า engagement คืออะไรหรอ engagement เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแค่การกดไลค์แบบสมัยก่อนหรือเราจะเปลี่ยนวิธีคิดไปสู่การวัดผลแบบอื่นๆได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องที่เราต้องคุยกันว่าทุกวันนี้จริงๆเราอยากวัดอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะพบว่าการวัดผลที่ดีตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกันเรื่องของคำว่า engagement ซะทีเดียวแต่มันคือคุยว่าคนเนี้ยนะครับให้ความสนใจกับคอนเทนต์หรือเปล่านะครับคือเรากำลังพูดแบบนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราวัดเรื่อง engagement เนี่ยคือเรากำลังวัดว่าคนเนี้ยมีปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์หรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันก็แปลว่าคนเนี้ยนะครับสนใจตัวคอนเทนต์นั่นเองนะครับเขาก็เลยถอยกลับมานะครับในบทความนี้เขาก็เป็นการถกกันเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราถอยกลับมาไหมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการก่อนเลยคือว่าคนเนี้ยนะครับมีแนวโน้มที่จะสนใจนะครับกับตัวคอนเทนต์ซึ่งเวลาเขาสนใจปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นแต่การตีความว่าคนเนี้ยใช้เวลากับการกับตัวคอนเทนต์เยอะนะครับเช่นมีการดูวิดีโอเป็นจำนวนเวลากี่วิอะไรก็ว่าไปมี time spending ต่อคอนเทนต์พวกบล็อกต่างๆนี้นะครับนานขนาดไหนอะไรเป็นต้นนั่นเองนะครับรวมถึงการมองแบบไปว่าแล้วคนนี้เกิดแอคชั่นอย่างไรนะครับแอคชั่นอย่างไรซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการวัดผลเนี่ยนะครับมันจะเริ่มไปสู่ในด้านที่ไม่ได้โฟกัสคำว่า engagement ในแบบเก่านะครับซึ่งผมว่ามันดีด้วยนะครับมันคือการไปโฟกัสกับเรื่องที่สำคัญมากกว่าคือ 1. คนนี้สนใจตัวคอนเทนต์หรือเปล่า 2. คนนี้หลังจากที่ดูคอนเทนต์ไปเกิดแอคชั่นอะไรขึ้นมาหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาเรื่องของการออกแบบคอนเทนต์ด้วยนะครับว่าการออกแบบคอนเทนต์วันนี้เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของการออกแบบคอนเทนต์เพื่อให้คนกดไลค์หรือคอมเมนต์กันอย่างเดียวนะครับคือสมัยก่อนเราไปโฟกัสอย่างเงี้ยแหละเรื่องของการทำให้คอนเทนต์เพื่อให้กดไลค์เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็มียุคหนึ่งจริงๆที่เราพยายามทำคอนเทนต์เพื่อปั๊มไลค์นะครับเพื่อให้ยอด engagement มันได้เยอะแล้วเราก็จะมาเทียบกันในเพจ performance แหละว่าตอนเนี้ย performance ของเพจเนี้ยนะครับมันโตขึ้น engagement มันโตขึ้นถ้าใครจำได้สมัยก่อนก็จะมียุคหนึ่งที่เราบ้าตัวเลข talking about this กันเลยได้นะครับผมโดนคนถามเยอะมากว่า talking about this คนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาแข่งกันจนวันนึงผมก็เคยเรียกว่าถามกลับไปในสัมมนาเลยบอกว่าแล้วรู้ทำไมครับมันรู้ไปแล้วมันพิสูจน์อะไรหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งบทความเนี้ยนะครับตัวบทความเนี้ยเขาก็ถกกันดีนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นคำตอบที่มันถูกด้วยแล้วกลับไปที่คุยเมื่อกี้นะฮะไปสนใจว่าคนเนี้ยให้ความสนใจกับตัวคอนเทนต์หรือเปล่านะครับเพื่อการพิสูจน์ว่าคอนเทนต์ของเราสื่อสารกับเขาได้หรือเปล่านะครับวัดกันที่ว่าวิวไทม์เท่าไหร่นะครับไทม์สเปนดิ้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นต้นคำถามต่อแล้วก็มาคือว่าแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาเกิดแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะครับเขาเกิดแอคชั่นอะไรไหมเขามีการทำอะไรหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการคลิกการเรียกว่าให้เบอร์โทรศัพท์อะไรก็ว่าไปหรือเป็นการเป็นลีดอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เราคิดต่อไปว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบคอนเทนต์หรือออกแบบฟอร์มต่างเพื่อให้ เกิดการวัดผลในแบบนี้ได้ซึ่งเป็นการวัดผลที่มาสะท้อนกับการตลาดจริงๆด้วยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องคิดอีกแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับอ่ะไม่ว่าคุณจะวัดผลแบบไหนหรือแบบอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้มันคงเป็นเรื่องที่เราคงต้องคิดกันอีกพักใหญ่เหมือนกันแล้วทาง Facebook เองก็ยังไม่โรเอาออกมาสมบูรณ์นะครับก็บอกว่าเป็นแค่การเทสอยู่เพราะว่าเขาก็อยากพิสูจน์เรื่องบางเรื่องของเขานั่นเองนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยนะเป็นคนทำคอนเทนต์นะครับแบรนด์ก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันว่าถ้าหลังจากที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงนะครับคุณจะไปวัดผลอะไรได้บ้างหรือคุณจะยังยึดกับวิธีคิดแบบเก่าอยู่ซึ่งอันนั้นอาจจะไม่เวิร์กได้นะครับอันแรกที่คุณฟังไว้นะครับไอเบโซนนี้สั้นๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็สุดสัปดาห์ด้วยละกันเราเอาเนื้อหาที่ไม่เป็นเนื้อหาหนักๆมาฝากนะครับเอาเป็นเนื้อหาง่ายๆละกันนะครับใครสนใจแล้วก็อยากอัปเดตเรื่องของการตลาดทุกๆวันนะครับก็มาคุยกันได้นะครับติดตามกันได้ในพอดแคสต์ของ Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นอย่างไรนะครับอย่างวันนี้ฟังนะครับเรื่องของถ้าเกิดไม่วัดไลค์เนี่ยนะครับจะวัดอะไรดีนะครับคุณมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใน Facebookที่โพสต์ของตัวคอนเทนต์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปคอมเมนต์นะครับส่งให้ผมทาง Facebook Page ทาง LINE OA ก็ได้นะครับยินดีในการแลกเปลี่ยนเสมอครับผมนี่คือณัฐพัฒน์.comครับ